Já moc děkuju. Ahoj. Moje jméno je Tobiáš. Měl jsem tu čest tady mluvit před pár měsíci na podzim. Jsem rád, že tady můžu být zase. Začal bych tohleto slovo krátkou anekdotou, kterou nám na naší škole, studiu religionistiku na Feldě, několikrát říkal pan profesor Halík. Dva židovští rabíni mají večer před šabatem teologickou diskuzi. Pijou toho víno, debatují dlouhý hodiny a nakonec po mnoha hodinách dojdou k tomu zjištění, že Bůh ve skutečnosti neexistuje. A ve dvě ráno se každý rozejde k sobě domů a s tímhletím novým potenciálně života měnícím zjištěním, že Bůh zkrátka neexistuje. Druhý den, kdy je šabat, první rabín se jde projít do parku. Už nenosí jarmulku, neslaví šabat, takže dělá, co chce. Ráno se nepomodl Šema Izrael. Stává se z něj každým coulem klasický ateista. A napadne ho, že pozve svého kolegu z předchozího večera ven na procházku, aby probrali, jak jim obou tohleto zjištění z minulého večera změnilo život. A když se dozvoní k němu domů a kolega mu zabzučí a otevře mu dveře, tak první rabín dorazí do jeho bytu a ke svému obrovskému překvapení zjistí, že jeho kolega sedí v pokoji s jarmulkou, s koženými řemínky a s tórou a krásně tam slaví sobotní svátek, sabat. A zeptá se ho, co děláš? Když jsme přece včera oba objevili a zjistili, že Bůh neexistuje, tak co blbneš? No a druhý rabín mu velice krátce odpoví, co to zjištění má společného s tím, že slavím šabat. To je konec anekdoty. Já dneska budu mluvit o Ježíšově kázání nahoře, respektive o jeho jedné části, která je jednou z nejdůležitějších promluv Ježíšových, který formuje základy naší křesťanské víry. Přečteme si v Matoušově v 5. kapitole ty tři verše. 17 až 20. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království nebes nazván velkým. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. A po této části, po tomhle úryvku, následují verše, ve kterých Ježíš popisuje jednotlivý spravedlivý věci zákona, který bychom neměli překračovat, který bychom neměli porušovat. A dokonce ještě posouvá na úplně jiný level, ještě více radikalizuje. Přečtu z toho dvě v celku slavné části. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní scizoložil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe, nebo tě pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do kehenny, to znamená do pekla. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. To byly verše z té samé kapitoly 27 až 29 a 43 až 44. Jak už jsem říkal, kázání nahoře je jedna z nejklíčovějších Ježíšových promluv, protože nám ukazuje, co znamená být Božím dítětem, co obnáší tu zodpovědnost být zachráněný, přijmout tu Boží milost. Co to znamená být křesťan? V Ježíšově době, V Ježíšově době žili lidé takzvaně pod zákonem, což znamená, že byli pod Mojžíšovou smlouvou, kterou Mojžíš uzavřel s Bohem poté, co Bůh vyvedl lid izraelský z Egypta. Ten zákon byl soubor obrovského množství pravidel, můžete si o nich přečíst v posledních knihách Mojžíšových. Byl to obrovský soubor konkrétních pravidel do nejrůznějších situací lidského života. Obsahoval informace o tom, jak správně dělat oběti, jak správně postavit stan uctívání, jak slavit svátky. Mluvil o právnických záležitostech, o trestech, o rozvodech, o otroctví. A také obsahoval mnoho pravidel pro zbožnost jednotlivých Židů. Obsahoval to potřebný počet modliteb, účast na svátcích, aktivity na těch svátcích, oběti v chrámu a tak dále. A po několik set let se izraelský náboženský život točil zejména kolem tohohle zákona, kolem těchto přikázání. V Ježíšově době pak existovala skupina lidí, kteří se na zákon stali odborníky, kteří ho do puntíku znali, do puntíku dodržovali a kteří byli proslulí touhletou pobožností. A byli to farizeové, nám velice známí, nechvalně známí farizeové. A zároveň ve starověkém světě bylo téměř v každý náboženský tradici, co tehdy existovala, tak byl kladen velký důraz na takzvanou ortopraxi. Znamená to, že pokud člověk chtěl působit jako přiměřeně bohabojný člověk, musel dodržovat různý městský rituály, slavit svátky s ostatníma, chodit na různý procesí. A bylo úplně jedno, co se ten člověk o tom ve skutečnosti myslel. Bylo úplně jedno, jestli věřil v ty bohy, který uctíval. Důležitý bylo, aby se podílel na tom společném uctívání, na tom společenském náboženském životě té jednotlivé komunity. Dneska by se to dalo krásně přirovnat třeba u nás ve střední Evropě, třeba když zajedete do nějaké polské vesnice, tak tam uvidíte, že podobný přístup mají lidi ke katolictví. V neděli chodí do kostela, potkávají se tam s lidma, chodí tradičně ke zpovědi, křižují se téměř pořád. Ale třeba pak ani nemusí souhlasit s evangeliem. Nemusí vyznat Bohu svůj život. My si Ježíše někdy představujeme jako revolucionáře. I když dneska s tím označením může mít trochu problém, protože dnešní doba dala tomu slovu revolucionář ne úplně dobrý kontext, ale bez pochyby lze říct, že pro Židy i pohany té doby, to znamená 2000 let zpátky, byl Ježíš opravdovým revolucionářem, člověkem, co měnil věci radikálně. A svoje nejrevolučnější myšlenky pronesl přesně v tomhletom kázání nahoře. Jeho velká revoluční myšlenka se ukrývá ve verši: nepřišel jsem zákon zrušit, přišel jsem ho naplnit. Je to revoluční myšlenka, která je skvělá v tom, že se staví do opozice jak liberálnímu, tak i konzervativnímu pojetí zákona a pojetí Bible. Říká, nepřišel jsem zákon zrušit, dál pak dokonce říká, jak jsme si četli, že kdo by vymazal být jediný písmenko, bude v nebi nejmenší. To je Ježíšův postoj vůči liberálnímu pojetí zákona. Ale zároveň říká, přišel jsem ho naplnit. Abychom pochopili, co to znamená, abychom pochopili, co tím Ježíš myslí, tak říká dále několik příkladů z desatera a staví je do úplně novýho světla. Nejenže nescizoložíš, ale vůbec by ses neměl oddávat ani vnitřním představám o cizoložství. Nejenom, že budeš milovat svýho bližního, ale budeš milovat i své nepřátele a nebudeš jim křivdit. Když ti dá někdo ránu, tak mu nastav druhou tvář. A nejenom, že nikoho nezavraždíš, ale jenom pokud někoho vnitřně nenávidíš, tak je to, jako bys ho zabil a zhřešil si. Ježíš se tady vymezuje proti tomu, co bylo v té době naprosto přirozeným náboženským projevem života člověka. Ježíš se vymezuje proti té ortopraxi, proti tomu dělání, proti té teorii, že čistoty a svatosti dosáhne člověk hlavně pomocí skutku. Říká, nemůžeš se zachránit na základě svých skutků, protože můžeš zřešit i v mysli. A když říká, že naplňuje zákon, tak mu tím dává úplně nový smysl, protože teďka už zákon není prostředkem, jak se stát svatým. Místo toho jsou naše skutky, které my jako křesťani děláme každý den, tak je děláme pro dokazování boží lásky a v boží lásce. Ježíš tedy začíná něco, co pak Pavel pokračuje ve svých listech. V Galatském v 2. kapitole si můžeme přečíst, co Pavel píše. My jsme rodem Židé a ne hříšníci z pohanu. Když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovi a ne ze skutků zákona. Protože ze skutků zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. Je to s Galackým z 2. kapitoly 15. a 16. verš. Častokrát můžeme slyšet v kázáních, že podsta křesťanství není náboženská. Že nějaký náboženský chování zkrátka není to, o co by v křesťanství správně mělo jít na prvním místě. Já kvůli mému studijnímu zaměření, studiu náboženství, tak jsem z téhletý teorie trochu rozpačitej, protože to počítá s dost zastaralou představou o tom termínu náboženství. Nicméně vzhledem k tomu, jak hojně se toho používá a jak hojně se to používá k označení toho, o čem tady Ježíš a Pavel mluví, tak to i já budu nazývat, abych zachoval nějakou tradici a jednotu jazyka. Mluvil jsem několikrát o tom, že ve starověkém světě se dbalo na ortopraxi, na správném vykonávání svátku, na správném vykonávání rituálů. Ježíš přesně tohle kritizuje a my to pak nazýváme náboženstvím. Úplně na začátku jsem mluvil o těch dvou rabínech v té anekdotě a my na nich můžeme krásně vidět ten rozdíl toho náboženského člověka a člověka, který opravdu věřil. Protože to byl ten první rabín, pro kterýho ztratil veškerý židovský ideál, veškerý židovský tradice smysl, když zjistil, že Bůh neexistuje. To je samozřejmě hypotetická situace, jak my věříme, nereálná. A ten druhý oproti tomu si vůbec nepropojil tu praxis teorii, nepropojil si židovský rituály s existencí Boha a vesele žil dál židovský a bezbožný život. Ježíš říká, že pointa křesťanství není v náboženských rituálech, není ve skutcích, není ve slavení svátku, není ani v náboženských pravidlech, není v zákoně. Pointa je v něm, v Kristu Ježíši, v celkovém nastavení našeho lidského srdce na Ježíše. To náboženství i to, co my vlastně tady dneska děláme, to, proč tu my dneska jsme, není prostředek toho, jak dosáhnout spasení. Ale je to projev toho, že jsme my vydali svůj život Kristu. V naší evangelikální teologii je klíčovým bodem spasení z boží milosti. A ne z vlastních skutků, tak jako, jak o tom mluvil v listu Galackým Pavel. To ale samozřejmě neznamená, že by skutky samotný neměly vůbec žádnou hodnotu. Naopak, skutky jsou projevem naší víry. Stejně tak to říká v těch verších Ježíš. Člověk nejdřív musí začít ve svojí duši a ve svý mysli, aby pak mohl následně dělat ty čisté skutky víry. Protože skutky bez víry jsou mrtví úplně stejně, jako je víra mrtvá bez skutků. Možná vám přijde, že nás tady v KSku, v pražském KSku, se to nemusí týkat. Že přece kladem velký důraz na osobní přijetí Boha, na osobní vztah, že je malá pravděpodobnost, že bychom měli problém s nějakým skutkařením. A já myslím, že bychom se v tomhle tom mohli mýlit, kdybychom si to mysleli. I my máme náš celku pevný zákon, pevný soubor pravidel, kvůli kterýmu můžem, když se nedáme pozor, upadnout do skutkaření. A nazýváme ho žít svatý život. Žít svatý život znamená v praxi nastavení našich životů, nastavit náš život tak, aby se projevila naše snaha nehřešit. A nejlíp se k hříchu ani nepřibližovat a zkrátka žít tak, jak žil Ježíš. Určitě nechci říct, že by svatý život vedl nutně ke skutkaření. V žádném případě. Žít svatý život, respektive, abych byl za mě přesnější, snažit se žít svatý život, je soustředění se na skutky, které podporují naši víru, které jsou z naší víry. My víme, že nejsme spaseni díky těm skutkům, nejsme spaseni díky tomu, že bychom se snažili žít svatý život, ale i tak je to pro nás nedílná součást našeho vztahu s Bohem, našeho života s Bohem. Myslím si ale, že se v něm můžou objevit dva problémy, o kterých Ježíš mluví, v té části, kterou jsme četli, na který bychom si měli dávat pozor. Problém první je nezdravý přístup k dokonalosti. Ježíš v té páté kapitole, když si ji dočtete až do konce, říká, buďte dokonalí. Říká to tvrdě a nekompromisně. Buďte dokonalí. Říká to poté, co mluví o povrchnosti skutku, kdy vyzdvihuje nutnost té vnitřní víry, toho vnitřního nastavení. A myslím, že na základě toho si můžeme vytvořit nešťastně takový sebeklam toho, že můžeme reálně my sami tady na zemi dosáhnout té lidské dokonalosti. Ale já myslím, že to bohužel není možný. Nemyslím si, že pro nás lidi samotný je možný být dokonalý. Kristus totiž říká, že spravedlnosti a spasení nemůžeme dojít skutkama. Stejně tak nemůžem pomocí skutku dojít sami svatosti. Naše svatost je dána působením Krista v nás. Ten svatý je v nás je Kristus. A skrze něj my jsme proměněni do té svatosti. A podobně jako milost Boží, která vede k naší spáse, je to svatost a dokonalost v nás, která není ničím zasloužena. A je to prostě Boží působení. A jestliže my nemůžeme skutkama dosáhnout spasení, jak říkal Ježíš, tak ani skutkama nemůžeme dosáhnout Boží dokonalosti. A jestli bychom si mysleli, že můžeme, tak jsme na podobné úrovni jako ty farizové, kteří si mysleli, že jejich svatý život vede k dokonalosti a jejich svatý život vede k tomu spasení. Máme směřovat k dokonalosti. Máme k ní aspirovat. Máme žít svatý život, který nám k ní dopomáhá. Ale máme to dělat k dosvědčování ne naší, ale Ježíšovy svatosti a Ježíšovy dokonalosti. Dva týdny zpátky jste tu, myslím, měli kázání na verše, který předcházeli těm mým. A v těch verších Ježíš říká, vy jste solí země. A jaká je funkce soli, která je zde myšlena? Není to ku podivu to, že sůl v zemi mimo jiné taky tu zemi tak trochu znecitlivý, takže v ní pak věci blbě rostou. Je to zde myšleno, že sůl je tady k ochucování, k dochucování. My jsme tou solí, my ochucujeme zemi. A důvod, proč to říkáme, následující. Když mi Kiki, moje žena, udělá hovězí steak a osolíme ho, a osolíme ho tak, aby měl dobrou chuť, tak mi pravděpodobně bude chutnat. A když mi bude chutnat, tak nebudu říkat, Kiki, to je dobrá sůl, kterou jsi mi tady přednesla. Řeknu, to je skvělej steak. Můžu dokonce říct, to je skvěle posolený steak. Byť ten steak je dobrý díky té soli, nevyzdvihuju tu sůl. A stejně tak, když my na tomhletom světě činíme skutky víry, vedeme svatý život a cílíme na to být dokonalí, tak tím nedosvědčujeme světu naší vlastní dokonalost, naší vlastní svatost. Dosvědčujeme tím Boží svatost a Boží dokonalost. Kdybyste chtěli, dosvědčujeme tím Kristovu chuť, jakožto pak chválíme chuť toho stejku. My jako lidi nemůžeme být dokonalí. Budeme hřešit. Vždycky. Ale nemělo by nás to zlomit nebo demotivovat, to, že nemůžeme být dokonalí. Protože z Boží milosti máme pořád další a další šanci. A z Boží milosti se můžeme my skutky k dokonalosti aspoň přibližovat k jeho dokonalosti. A druhý problém, který se ke svatýmu životu může pojít, je nějaký potenciální problém naší pýchy, která se může objevit v moment, kdy aspirujeme na naši vlastní svatost, kdy k ní míříme. O téhle píše se Ježíš taky zmiňuje v evangelích, kdy kritizuje farizeje, že dávají na odiv svoji svatost, že neustále kárají lid, kárají lidi, kteří nejsou jako oni. Ježíš jim ale říká slavnou frázi, že vidí třísku v oku svého bratra a nevšímají si trámu, který mají ve vlastním oku. A já si myslím, že tohle to může být varováním i pro nás samotný. Protože svatý život nebo snaha o svatý život je nějaký ideál, za kterým by křesťané měli jít, jak tomu my věříme. Ježíš sám tohle podporuje a říká, zákon je pořád relevantní. A kdo by chtěl být jen jediný písmeno z toho zákona vymazat, bude v nebi považován za posledního. Určitě je důležitý žít svatý život, ale jaký potom máme mít pohled na křesťany, kteří sice věří, ale svatý život podle našich představ naší církve nežijou. Nebo na co mají jiný názor. Myslím si, že máme často ten problém, nebo můžeme mít ten problém, že se k ním chováme farizejsky, s pýchou, bez porozumění. Klademe do kontrastu naše skutky a jejich skutky. Porovnáváme sami se sebou nebo s nějakým ideálem, který máme pro svatost. A na základě toho se může stát, že je odsoudíme, vyloučíme z církve, nebo nemusíme ani zajít tak daleko, ale začneme s nima třeba jednat jako s křesťanama druhý kategorie. Začneme s nima jednat jako s nerovnejma. S těma, co to mají úplně špatně, úplně pokřiveně. Ježíš ale na tohle to říká, ty máš trám ve svém oku. A nevšímáš si ho? My přece konec konců taky sami nemůžeme vědět, jestli všechno, co děláme, všechno, co považujeme za správný, je stoprocentně správně. Jsme jenom lidi. Máme jenom lidský poznání. Já doufám, že si nemyslíme, že naše výroka je naprosto dokonalá. Že všechno víme, všechno je nám skvěle zjevené. Že úplně všechno, co si myslíme, je doopravdy správně. A nemáme že nemáme vůbec o tom nikdy žádný pochyby. A já si myslím, že až umřu a doufám, že se setkám s Bohem, tak já si opravdu myslím, že mi Bůh ukáže věci, které já jsem celý svůj život neviděl, že dělám špatně. A modlím se, abych v ten moment byl dostatečně pokorný, abych Bohu řekl, Bože, mluvám se, tohle fakt byla blbost a byla moje blbost, že jsem ji celou dobu neviděl. To, že se pokoušíme o svatý život dle našeho zjevení a našeho pochopení svatýho života, z nás nedělá lepší lidi, nedělá to z nás lepší křesťany. Nedělá to z nás někoho hodnotnějšího pro Boha. Je to kvůli tomu jednoduchému principu, který jsem tady už pětkrát opakoval, že z naší snahy, skrz naše skutky, není možný být dokonalý a nehřešit. V tomhletom ohledu jsme prostě na tom všichni stejně. Jenom díky Bohu my můžeme dosahovat na nějakou naší svatost. Bez Boha bychom byli úplně v háji jako všichni ostatní. Nejsme pro Boha víc než zbytek. A neměli bychom se tak nikomu proto chovat. Kolik lidí jsme tady ztratili? Kolik lidí odešlo z naší pražské církve? Protože jsme v tomhle tom selhali. Nemyslím si, že to neznamená, že bychom neměli nikdy lidi kárat nebo upozorňovat je na chyby v žádném případě. Myslím si, že bychom měli vnímat sami sebe jako rovný ke všem lidem. Ježíš říká, že před Bohem jsme si všichni rovni. Skrz skutky my nemůžeme být lepší než nikdo ostatní. Mějme pokoru před Bohem, mějme pokoru před sebou a mějme pokoru před lidma. Nepřistupujme k lidem jako k lidem s třískou foku, ale přistupujme k ním s plným vědomím toho trámu, který nám všem trčí z očí. To je za mě všechno. Děkuji vám.